Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі.
Сьогоднішні наші герої – це жінка і чоловік, і там буде що-то типу роману. Це жінка, яка, певно, вибрала весь вайб 20-х років минулого століття. Вона справжня мажорка того часу у хорошому сенсі цього слова. Любила і танці, і заводити шури-мури, і потім перекреслена ця фраза, поставлений на ній такий хрест. Радянців, на жаль, тут також доведеться згадати так званий «червоний терор», «сталінські репресії», розстріляне відродження, наші 20-ті. Ми ці вважали себе комуняками або більшовиками. Привіт, мене звати Саша і ви слухаєте подкаст «На часі». Сьогодні ми продовжуємо говорити про те, чому українська література не така є нудна, як нам може здатися на перший погляд. У першому випуску ми говорили, як, власне, радянізували українських письменників і чому вони стали для нас такими далекими. І сьогодні у другому випуску ми поговоримо про вбитих, репресованих і забутих. Радянців, на жаль, тут також доведеться згадати. Русня їбана не дає нам спокою вже не перший рік нашого існування. Отже, випуск, як ви вже здогадалися, називається «Вбиті, забуті і репресовані». Хочеться говорити про всіх, але тут, на жаль, маємо знати великий перелік, тому обмежимося двома постатями. Я буду намагатися, в принципі, у всіх випусках тримати гендерний баланс, тому сьогоднішні наші герої – це жінка і чоловік, і там буде що-то типу роману. Також, крім кількісного обмеження, да, що це дві людини, ми обмежимося і періодом. Ми будемо говорити про 20-30 роки 20-го століття, так званий «червоний терор», «сталінські репресії», «розстріляне відродження», «наші 20-ті». Термінів багато, а сутність одна. Крутих наших з вами українських діячів мистецтва, інтелектуалів знищував радянський режим. Навіть якщо самі ці митці вважали себе комуняками або більшовиками, про це взагалі можна, і я думаю, що я зроблю окремий випуск, тому до цього питання ми ще повернемося. Але, власне, радянці знищували не завжди тільки фізично цих митців і інтелектуалів. Це могла бути духовна смерть, нищівна цензурування творчості, заслання, мовчання чи вимушена втеча імміграція. Сьогодні згадаємо двох людей, яких сталінська система, сталінський режим вбив, знищив фізично. Двох дуже крутих українців, які, на жаль, є маловідомими середньостатистичному українцю сучасному. Ну, воно і не дивно, враховуючи нашу назву, так? Репресовані, вбиті і забуті. Отже, та-да-да-дам, герої сьогоднішнього випуску – Вероніка Черняхівська і Валеріан Поліщук. Вероніка Черняхівська або просто Рона, буду її так далі називати. Я не просто взяла цих двох героїв і Валеріана Поліщука. Їхня історія буде переплітатися в певний момент часу. Ну, тут я вас трошечки інтригую. Дійдемо до цього, але почнемо спочатку. Отже, Рона – це, якщо чесно, моє особисте відкриття останніх років. Дякую тут дослідженням Ярині Цимбал, яка, власне, займається періодом 20-х років. Можете гуглити, шукати її статті, дуже багато різних розвідок, цікавих, інформативних, прикольно написаних. Я в цьому епізоді буду спиратися на її матеріали, на її дослідження, тому якщо хочеться почитати оригінали, да, заглибитися більше, то гугліть, шукайте, все це є в доступі. Черняхівська – це жінка, яка, певно, вибрала весь вайб 20-х років минулого століття. Вона справжня мажорка того часу у хорошому сенсі цього слова. Її дід Михайло Стерицький, думаю, ви чули це ім'я, якщо не чули, гугліть. А загалом, в принципі, я рекомендую завжди, коли ви слухаєте якісь матеріали про історичних постатей, гугліть, аби побачити їхні фотокартки, світлини, щоб познайомитися з цими людьми, бачити їхнє обличчя, розуміти, як вони виглядали. Так от, Михайло Старицький, її дід, він був знаний представником театру корифеїв, культурний громадський діяч. Мати Людмила Старицька, черняхівська, це письменниця, про неї взагалі можна теж робити окремий випуск, обов'язково, думаю, він з'явиться. Батько її, Олександр Черняхівський, він професор медицини, він один із перших медиків Всеукраїнської академії наук. Тітки так само в неї одна актриса, інша педагог відомий, плюс там є ще в генеалогічному її дереві і Микола Лисенка, тому ми розуміємо, що це така дуже крута сімейна тусовка, яка, звісно, зобов'язує до великих дій і накладає певну велику відповідальність. Але насправді молода Рона любила і танці, і заводити шури-мури. Ну, ми до них скоро повернемося, дістанемося до цього епізоду. А зараз трошечки про те, як вона росла. Ясно, що те, що я сказала, ця родина, звісно, накладала певні зобов'язання, але й давала величезні можливості. Вона мала дуже класну якісну освіту, і ось, будь ласка, 17-річна дівчинка в своєму щоденнику таке зазначає за себе. Нарешті я зрозуміла себе, зрозуміла, що в мені живуть чорти Янгол. Янгола більше, і він перемагає, але біс сильний також. Вони не борються, а спокійно уживаються один поруч з другим. Коли говорить один, другий цілком зникає і не перешкоджає тому господарювати. А потім з'являється другий. Один чорний і безсмислений, другий прозорий і ясний. Як на мене, дуже сміливо і дуже по-філософськи молода дівчина розмірковує про сутність свою як людини і бачить в собі та якісь такі сторони і темні, і світлі, і якось може їх вживати в собі. Загалом Рона застала якраз такі дуже складні часи в історії України, тобто вона народилася в 1900 році, якраз 17 років оці її записи в щоденнику припадають на революцію 17-го року. Тому її сім'ю чекала значна кількість різних і переїздів, і поневірянь, і прийняття нової влади, старої влади, більшовицької. Тобто маємо розуміти, що час був доволі складний. Я, чесно кажучи, сама і в школі мені було складно розібратися саме з цим періодом. І готуючись до цього подкасту, я перелопатила величезну кількість різних матеріалів і відео, і період дуже насичений з усіх боків. Україна намагалася здобути усю державність, самостійність. Ну, на жаль, комуністична влада тоді все-таки закорінилася в Україні до 1991 року. Тим не менш, коли відбулася вся революція лютнева, то влада переходить до Центральної Ради. Я думаю, що ви тут окремо можете гуглити про цей період, про універсали, про події, які відбувалися в Україні. Ми більше зосередимося саме на письменниках тут, в цьому випадку, на Вероніці, ну а потім до Валеріана дійдемо. От в той момент, коли організувалася влада, перейшла до Центральної Ради, да, і почалися відкриватися різні українські школи, тоді була, власне, відкрита українська гімназія Кирило Мефодіївського братства. Її відкривав, до речі, Сташенко, це теж родич дядько Вероніки, і вона була одна із перших учениць, кайфувала там від навчання, їй дуже подобалося, в неї були успіхи, теж можна в її листах, щоденниках знайти, в тому, що вона неабияке задоволення отримувала від самого процесу навчання там. І життя насправді в той момент було таким безпечним, радісним, їй 17 років, все супер, вона закохується в офіцера Константина Велігорського, вона називатиме його Кокою, зберігатиме його листи до кінця свого життя, а як ви вже зрозуміли, життя її не дуже буде довгим, на жаль. В них не склалося щасливого щастя, тому що він був в армії, в українській армії, записався туди добровольцем, воював на фронті і, на жаль, загинув там. Крім такої персональної втрати коханого хлопця в юнацькому віці, Рона застала втрати такі товариські, я би сказала. Вій під Крутами, який відбудеться в січні 18-го року, стане її теж персональною втратою, тому що її однокласники, хлопці, які вчилися з нею, були, власне, одним із героїв цієї битви. Я зацитую невеличкий шматочок з її щоденнику якраз про поховання цих героїв. «Вчора поховали нещасних загиблих». І там далі стерто «під Крутами», тобто витирала назву. А між ними і Володю, це її товариш. Було невимовно гарно дивитися з Аскольдової могили. Теж, до речі, можете гуглити, Аскольдова могила. Власне, Павло Тичина напише поезію «Пам'яті 30» про героїв загиблих. І є ще картина Шевченка, да, цієї Аскольдової могили. Їх так символізують, прив'язують в одну таку загальну. Загальний символ. Продовжую цитату. Було невимовно гарно дивитися з Аскольдової могили на широкий прозорий Дніпро, рожеві хмари, дерева з бруньками. І дивно, що в такий чудовий вечір із молодих, таких близьких і знайомих спускають в сиру землю. А потім, коли зайшов місяць із синього неба, залив сяйвом білі хрести і могили. Було гарно, занадто гарно, як на малюнку. І всі пішли, навіть мати Володі і його жінка. А ті, бідні, лишилися. 28 гробів під настланою землею. Грали похоронний марш, торжественно співали заповіт і вічну пам'ять. Ось така от сумна, насправді, історія. І це те, що юна зовсім 18-річна дівчинка переживала. І в мене насправді, коли от я готувала ці матеріали, мені стільки було паралелей з тим, що відбувається зараз з нами, сучасними українцями. І, власне, крім цієї втрати, да, які вона бачила серед своїх товаришів, так само в Києві вони зазнали певних теж не найяскравіших моментів життя, на жаль. Теж тут зацитую. А хіба можливо забути все пережити від 16 січня до 16 лютого? Нехай хто завгодно приходить, аби тільки не було бомбардіровок. Я не можу допустити думку, що прийдеться знову лізти в страшний льох і слухати, як розриваються снаряди. Вічний страх, голод, нудьга. Але мені б насправді не хотілося, щоб ми знову з українських митців робили таких страждальців. Але я не могла оминути ці моменти. І ми бачимо навіть от з її щоденників, що насправді переплітається ось ця така сумна історія, сумна частина, болісна частина життя з чимось доволі радісним. І уже 19-20 роки ми знаходимо, скажімо так, спогади, які наповнені щастям, якоюсь радістю юнацьких років. І в цей якраз момент в її життя вривається Валеріан Поліщук. І тут якраз ми можемо згадати її любов до танців і до романів. Зі спогадів ми також знаходимо один із описів її юнацьких років, коли вона була на вечорницях, як вона вбирала український костюм, як вона почула багато компліментів, вона була просто все в центрі уваги чоловіків. Ігор, який просто млів від кохання до неї, він, до речі, був одним із тих, хто був учасником бою під Крутів, і вдалося йому вижити, але вона от ніяк не відповідала йому взаємністю. І вона там кружляла просто, настільки крутий опис цього бенкетування життя. Я тут теж трошечки зацитую. «Життя – це бенкет», – так і говорить Ігор. «І дійсно, вчора це було так. Я почувала, що гарна, що подобаюся. І з такою радістю відкинула нас на час буденщину і сум». Це був певний такий момент, можливість ескапізму від тої реальності, яка наздоганяла молодих людей. І десь їм вдавалося знаходити радість в звичайному житті. Душі моєї не чіпали, була задоволена тільки фізіологічна потреба молодої істоти – повеселитись і забутись. Глибоко комічно те, що після вчорашніх наелектризованих розмов з Ігорем ми завтра будемо сидіти в одному класі, будемо відповідати якісь завдання. Це не противно, а тільки смішно. Тут би я радила отгуглити саме фотографії її молодої. Якраз там, от, наприклад, вводити її ім'я і пишете там 20-ті роки, вона там в намисті, доволі симпатична, гарно вбрана, і вона була дійсно красунею, до неї звертали увагу, і враховуючи її родину, вона б могла собі обрати кого завгодно. Але її вибір просто зупиняється на якомусь Валер'янові Поліщуку, який на той момент був більшовиком. Тут ми маємо з вами бути дуже обережними, тому що, як я вже говорила, що багато українських митців того часу, вони підтримували ідеї революції, але нам з вами зараз сучасним говорити про комунізм, про більшовизм набагато простіше, тому що нас вже відділяє 100 років життя, і ми в інших реаліях живемо, і ми бачимо, що приніс цей комунізм. Але людям, які тоді жили, які хотіли цієї свободи, яку нібито обіцяла більшовицька влада, їх можна зрозуміти в підтримуванні цієї ідеї. Але насправді той самий Поліщук, той самий Хвильовий, які відстоювали ці ідеї, вони відстоювали незалежність України. Тому тут дійсно нам треба розуміти, коли ми говоримо про цей більшовизм, і треба бути обережними. Ну і ми дійдемо до Поліщука, ми будемо говорити про його більшовизм і про те, чим, власне, закінчилося його життя. Ви пам'ятаєте, як названий цей випуск, тому певно, що більшовизм нічого хорошого не приніс йому. Насправді їх роман був таким емоційним, дуже з таким накалом пристрастей. Поліщук на той момент уже був відомий письменник, молодий письменник, перспективний, такий авангардний, дуже відмінний, дуже дивний. І оцим своїм талантом він і привабив безпосередньо Рону. І вона почала друкуватися в його альманасі. І я тільки що розумію, що я, друзі, то не сказала головного, що, власне, Рона була поеткою, та чому ми про неї говоримо. І от його альманасі вона починає друкуватися. І я пропоную трошечки послухати її поезії. Ви чуєте, милий? Встає із могили прозоро-примарне. Примарні крила всі мрії провили. Нам тихо, нам гарно. Ви чуєте, милий? Лютує безсило зловісна безодня, шлезна чорні хвилі. Одна я та сміла, я з вами сьогодні. Дуже така модерна поезія, мені вона чомусь Тичину нагадує. Тичина, власне, в той час теж із Поліщуком вони взаємодіяли і разом там і в Європу їздили представляти радянських українських письменників. От тому оця така музичність. Ну, Тичина в нас, да, сонячні кларнети, це його початки, його творчості. Це, звісно, не Тичина вже радянський, ну, це теж окрема історія. Так от чуються ось ці звукові додавання, коли переплітається велика кількість, от у нас є таке явище, таке заумнячене зараз буде звучати, художні засоби, так? Коли використовують там алітерація, це коли приголосних велика кількість, або там асонанс, коли голосних. І от це спеціально робиться, аби додати зробити цей антураж певний, додати звукове наповнення, щоб ми ніби звуками, коли ми читаємо поезію, ніби ми відчували настрой цього вірша. Дозволю собі одненьку поезію її і будемо рухатися далі. Звитяги, вигуки, танок шалений сірий граніт, згуки скажені, стомлені очі, криваві руки, вир боротьби, чорні гадюки. Борві риве, борві несеться, все розірве, всього сміється. Вітром зловісним струнко не спати, на боротьбу злісно сміятись, брати на втрату, на згубу, тісно, вічний закон, люто первісний. Борві риве, борві несеться, все розірве, всього сміється. Тут невеличка ремарочка, борвій – це поетичне зазвичай слово використовується, тобто в поезії. Це великий якийсь вітер, буря, ураган такий сильний. І ми розуміємо, що це, звісно, метафорично. Та? Це не про фізичний той вітер, а це про якісь певні явища, які відбуваються з людиною в її житті. Безпосередньо, крім поезії, Рона займалася перекладами, як ми вже зрозуміли, вона мала класну освіту, отже знала іноземні мови, і вона перекладає Джека Лондона, Еміля Золя, Чарльза Дікінсона. Взагалі дуже крутий внесок, тому що насправді, якщо ми говоримо про націю, ми говоримо про державність, то крім своєї власної літератури зі своєю мовою, ми маємо мати і переклади світових зразків. І це дуже важлива річ, і тоді була в 20-му сторіччі, та і українці це розуміли, і зараз ми теж маємо над цим працювати. Повертаюся до їхнього роману. Трошечки тут я згадувала її листи, її щоденники, а тут зачитаю нам запис, який знаходимо в щоденника Поліщука. Дзвоню в дверях батько. Пана Рона є? Не знаю. Ну тоді підіть подивіться. Чи сказав я, будь ласка, чи чорт його знає? Мабуть, так і не сказав по своїй безпорадності. Що там мені якісь професори черняхівські? Мені його дочку треба бачити, і ясно. Але що було б сказати, будь ласка? Батько їй про це сказав, що твій Поліщук накази мені дає. Сміялась. Казала, це на тебе похоже. І поцілувала. Яка вона була чудесна вчора. Цілував, аж мучав її. Насправді теж можна гуглити, шукати їхні там згадки, переписки різні. Був такий роман у них. Ну, ви зрозуміли, що сім'я не дуже була рада, тому що він був таким більшовиком, просто такий трошки крезі, він дійсно був такий авангардний хлопчина. Вони навіть вже там збиралися одружитися, теж можна знайти в його щоденнику допис, що от ми там, я був у Ронці, ми спілкувалися, будемо, напевно, що таке одружуватися, вона згодилася, я тому радий. Звісно, батьки її такі буржуазна родина, але що робити, одружимось. Але щось пішло не так, і, власне, в цих записах Поліщука знаходимо, теж можете загуглити, там навіть от у Ярини Цимбал знайдете в статті прям фотографію з щоденника його, і там запис. Але я самотній, як Каїн, і нікуди голови прихилити. Написав цю фразу і зітхнув. Немає жінки. І потім фраза «Все, що було досі, з Роною тепер». І потім перекреслена ця фраза, поставлений на ній такий хрест. От, ну, якось у них там не складалося, були по пристрасті якісь вирували, ну, певне таке юнацьке кохання. І вона насправді виходить заміж у 21-му році за іншого чоловіка. Це був звичайний хлопець, такий сільський, з амбіціями тільки поки що стати письменником. Його сім'я Рони була в шоці, тому що порівняно з тим хлопцем Поліщук здавався, звісно, взагалі суперкласним. Але батьків вона потішила потім трошки пізніше, бо з цим першим чоловіком вона недовго була у шлюбі. І потім вона вже, коли буде в 28-му році, в 26-му вона поїде в мандрівку з батьком в Європу і потім одружиться вже там з банківським службовцем. Хоча і цей шлюб триватиме недовго. тижні, повернувшись уже до Києва, вона, власне, збиралася розлучитися з цим другим чоловіком, і восени 29-го року Вероніку Чернихівську арештовують. Як ви зрозуміли, тоді арешти не мали особливих підстав. Це були звичайні гоніння української інтелігенції. Це була саме справа СВУ. Процес спілки визволення України, це була справа повністю сфабрикована, і інтелігенцію там безпосередньо звинувачили в антирадянській діяльності. Її випустили через брак якихось доказів, натомість батьків її арештували. Ну, але ми маємо розуміти, що 30-ті роки знаменують певне тотальне це гоніння за українськими націоналістами, за тими, хто хоча б якось пропагував інакші відмінні ідеї, розмірковував інакший спосіб, бачив українське як європейське, а не московське. І, звісно, що Вероніку Чернихівську не оминули ці переслідування. В 38-му році вона на той момент вже була втретє одружена, а ми маємо розуміти, що 38-й рік – це вже той рік, коли масові арешти почалися відбуватися. Тобто 32-й, 33-й, 34-й – це вже такі тотальні масові арешти, коли письменників просто могли забирати з їхніх квартир. Тоді от будинок слова, думаю, теж окремий випуск про це зробимо, це будинок письменників у Харкові, тоді письменники жили, їм видавали квартири в будинку, він літерою «С» виглядає, і могли кожного вечора просто приходити, забирати, і всі розуміли, що ти наступного дня можеш бути саме тим, за ким прийде радянська влада. Тобто до 38-го року її не чіпали, але от і дійшло до неї. Її звинуватили у шпигунстві на користь Німеччини, якраз використавши той момент, що вона тоді з батьком мандрувала Європою. Ясно, що ніяким шпигунством вона не займалася, тоді просто треба було привід тоталітарній системі, аби знайти, кого арештувати. Подекують, і хочу тут вас застережити, що я не знаходила підтверджень, на жаль, там в архівах я не мала доступу, і напевно, що ми не знайдемо таких доказів, але Вікіпедія, тут я спираюся на неї, говорить, що коли її ув'язнили, вона нібито у Лук'янівській в'язниці збожеволіла, і ходили такі чутки, що слідчі її зґвалтували, і, власне, це спричинило її такий емоційний стан. Я, чесно кажучи, не здивуюся, враховуючи, що це упирі радянської системи, які були і в 20 столітті, і залишаються гвалтівниками і катами донині. Десь орієнтовно 8-9 місяців вона була під слідством, і у вересні 38-го року її засуджено до розстрілу, і цей вирок був виконаний того ж дня, коли і був їй винесений. Її батькам нічого не говорили про те, що її стратили, сказали, що її було заслано до Сибіру, а мати її навіть поїхала вже в доволі поважному віці шукати її. Звісно, нічого і нікого вона не знайшла. І офіційну вже інформацію ми дізналися про Вероніку Чернихівську тільки в 1990 році. За своє життя вона не видала жодної збірки своїх поезій. Всі її поезії залишилися в рукописах, деякі друкувалися, але от прямо книжку, прямо такий збірничок ми, на жаль, не маємо і досі. Ну, чесно кажучи, не вийшло веселої розповіді, на жаль. Але мені важливо, щоб ми розуміли, що ці люди були, ці люди жили класне життя, це класне життя обривалося, і ця творчість не продовжувалася, і ми досі навіть не маємо цієї збірки її поезій. Я хочу завершити частинку розповіді про Рону записом з її щоденника, який вона зробила у 18 років. На холодному небі блимають зірки. І так сумно вони будуть блимати через 1000 років. коли щасливі люди забудуть про наші тяжкі часи. Як би хотілося, щоб наш найболівший крик долетів до тих щасливих невідомих, щоб відчули вони, як ми мучаємося. А на наших трупах, трупах моральних, не тільки фізичних, виросте щось нове, гарне, а може щасливіше, ніж ми. Що ж, частинка про Рону вийшла набагато більше, ніж я очікувала. Просто вона дійсно класна. Знаходьте її поезію, знаходьте її світлини, читайте про неї, дізнавайтесь про неї, не забувайте. Хочеться, щоб вони... Ми вже не можемо виправити факту того, що вони були репресовані, але ми можемо не забувати про них і продовжувати їхню творчість, робити її живою. І в наступному випуску ми продовжимо говорити про Валер'яна Поліщука, що там з тим більшовизмом його, чим він так зачепив Вероніку Черняхівську, та й не тільки її, що такого крутого робив в українській літературі, що ми мусимо про нього знати, і чому радянській владі він був незручним, хоча і підтримував комуністичну владу. Тому в наступному епізоді чекайте історію про філософа з головою хлопчика. Це такий смішний псевдонім, який Валер'ян Поліщук вигадав собі сам. З вами була Саша. Ви слухали подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, адже вона завжди на часі. Друзі, і логічним продовженням подкасту «На часі» є читацький клуб «На часі», де ми збираємося з крутими ребятами, обговорюємо українські книжки і не тільки книжки. Тому, якщо у вас є бажання, долучайтеся, шукайте мене в Інстаграмі, пишіть мені і приходьте до нас на читацький клуб.